Bismillahirrahmanirrahim. Hurmatli birodarlar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Abdulloh ismli birodarimiz o'g'irlangan narsalarning oldi sotisi haqida so'raydilar. Hurmatli domla, o'g'irlangan narsalarni sotib olish yoki sotish mumkinmi? Shuni tushuntirib bersangiz deb yozganlar. Shariatda belgilangan savdo qoidalaridan biri shuki, o'zining mulki bo'lmagan narsani sotish mumkin emas. Birovning narsasini uning ruxsatsiz olish va sotish harom. O'g'irlangan narsa to egasi rozi bo'lmaguncha boshqa birov uchun mulk hisoblanmaydi va uni sotish taqiqlanadi. O'g'irlangan ekani ma'lum bo'lgan molni sotib olish ham harom. Shubhali tuyulgan buyumlarni sotib olishdan saqlanish kerak. O'g'irlangan molni agar egasi o'sha molini qayerda ko'rsa, olishga haqli bo'ladi. Bu haqda payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning mana bu hadislari bor. Imom Abu Dovud rivoyat qilgan hadisda aytiladiki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Man wajada ayna malihi 'inda rajulin fa huwa ahqqu bih va yatba'u al-bay' man ba'a." Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Kimki o'z molini biror odamda topsa, uni olishga haqlidir." Uni sotib olgan odam sotgan odamdan pulini talab qiladi. Ya'ni bu hadisga ko'ra o'g'irlik molni sotib olgan odam molni egasi chiqsa unga qaytarishi shart. O'zi esa o'sha sotgan odamdan pulini talab qilib oladi. Ya'ni bilmasdan sotib olgan bo'lsa va u mol o'g'irlik mol ekanligi keyin ma'lum bo'lib qolsa, egasi chiqsa, egasiga qaytarib berishi lozim bo'ladi. Kimdan sotib olgan bo'lsa, o'shani oldiga borib, pulini undan talab qilib oladi. Sotib olgan narsasi o'g'irlik mol ekanini bilgandan keyin undan foydalanish harom bo'ladi. Alloh taolo barchamizni halol pokizalik bilan umr o'tkazishga o'zi muyassar aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.